Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей әр дүйсенбі сағат 14:00-де бастайтын әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Жаратушы бізге қуаныш, ашу, қызғаныш пен қайғыны қоса отырып, таза сезімдердің бүкіл бір тізімін көрсетеді. Ол бізді түрлі сезімдерді, оның жүрегін көрсете алатындай, және оған даңқ әкеле алатындай етіп сезінуге, және көрсетуге қабілетті етіп жаратты. Қиындық бізде сезімдердің бар екендігінде емес, бұл жаратушыдан берілген сый. Дұшпанның бізді құлдыққа түсіруге ең қабілетті қаруы біздің сезімдеріміз. Ол бізді сезімдер жайындағы өтірікке сенуге мәжбүр етеді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі кезекті тақырыбымыз бұл сезімдер жайында. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, ал бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз.
Жүргенде сабасқа мен шертіде менім деген жан тапқан махаббаттың дертіне шарасыздықтан атып баяндап ем ретімді дауасыздың хәлі тап мүшкіл ау деп кетіп Шексіз сол шақтарай Сусып түскен қойныңнан гүл шоқтарай Жүрегімде жаталып жатыр достар Білгенім жоқ кешірді Екенін білмеймін Сені көрдім түсімде Бәр есімде білемін Кездерін көп көрсінген Тәңірімнен тіледім Аман есен жүрсінде Мөлдір таза кіршіксіз сол шақта
Бүгіннен үзіп
Кейбір кезде біздер, әйелдер, егер мен бір нәрсені сезінетін болсам, онда мұның шындық болғаны деген сияқты жалған ойларға беріліп жатамыз. Дұшпан біздің, егер біз өзімізді сүйікті сезінбейтін болсақ, онда бізді шында да ешкім сүймейді. Егер біз қандай да бір қиындықты жеңе алмайтынымызды сезінсек, онда шынымен де ештеңені істей алмаймыз. Егер біз Құдайдың өзімізді тастап кеткені, немесе оның бізге қатысты әділетсіз әрекет жасағанын сезінетін болсақ, онда бұл шынымен де солай шығар. Егер біз жағдайымыздың үмітсіз екенін сезінетін болсақ, яғни шында да үміт жоқ. Міне, онда біз шын мәнде де осындай өтірікке сенгенімізді қалаймыз екен. Бірақ мәселе біздің сезімдеріміз күнәнің кесірінен көп жағдайда шындықпен жанаспайтындығында. Сезімдер көп жағдайда ненің шындық, ал ненің өтірік екенін анықтайтын өлшем бола алмайды. Сезімнің көтеріңкі болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Бұл үшін жарқыраған шуақты күн, жалақының көбеюі, үлкен бір жобаның жақсы аяқталуы немесе бірнеше килограммды жоғалту жеткілікті болады. Сол секілді сезімнің құлдырауы да түрлі себептердің кесірінен болуы мүмкін. Мысалы, жауынды жаз, жұмыс күнінің ауыр болуы, салмақтың қосылуы, ұйқысыз өткен түн немесе жай ғана тым кеш ішкен кешкі асымыз. Ал бұларға 5 жылдың ішінде 4 баланың дүниеге келуі, қоныс аудару, жұмыстан айырылу, жұбайдың немесе баланың қайтыс болуы, қартайып алжыған ата-анаға қарау немесе қатерлі ісік секілді салмақты оқиғаларды қосатын болсақ, онда біз өз сезімдерімізге ие бола алмай қалуымыз мүмкін. Жүйкеміздің сыр беруіне жол бермеу үшін біз жай ғана жүрегіміз бен ойларымызды үнемі шындықтың айналасында ұстауымыз қажет. Ал шындық, менің мұны сезінетін, сезінбейтініне қарамастан, жаратушы Алла Тағаланың рахымында екендігінде. Құдай мені еш қашан тастап кетпеді, әсіресе өзімді жалғыз жұртта қалған секілді сезінген кездерімде ол үнемі менің жанымда болады деуіміз керек. Егер біз шындықта жүруді қалайтын болсақ, онда сезімдеріміздің тұрақты түсініп шындыққа сәйкес келмейтін кез келген сезімнен бірден бас тартуға даяр болуымыз қажет.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың бағы өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенім бе үмітпен келер неге үмітпен келер деген жолына қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағы сен жақтардан сенерде мен қайдасың арай бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенерде мен қайдасың арай бағым арай бағы.
Біз өз сезімдерімізді басқара алмаймыз. Дұшпан бұл өтірікті біз сезімдерімізге толықтай тәуелді екенімізге сендіру үшін қолданады. Біз дұшпан деп жатқан себебіміз ол әзәзіл. Кейде өзіміздің ойымыз да өз-өзімізге дұшпан болып келеді. Міне сол нәрсені сіздер ұмытпаңыздар. Біз шында да барлық уақытта бірдей сезімдерімізді өзгерте алмаймыз, бірақ біз сезімдеріміздің өмірімізді басқаруына жол беруге тиіс емеспіз. Мүмкін сіз медициналық тексерудің алдында толқынысыңызды баса алмайтын боларсыз, бірақ сіз сабаңызға түсіп, тексерудің қорытындысы үшін мазасыздануыңызды тоқтатуыңызға болады. Мүмкін сіз айдың белгілі бір күндерінде ашушаңдығыңызды баса алмайтын боларсыз, бірақ сіз жолыңызда кездескеннің бәріне дөрекі сөйлеуіңізді қоя аласыз. Жалғызыңыз шегіне жеткен шағында сізге әйелі бар ерке қызығушылық таныта бастаса, мүмкін өзіңізді әлсіз сезінуден арыла алмассыз, бірақ сіз өзіңізге ие болып, оған ғашық болып қалудан бас тарта аласыз. Бойымызда бұрқанған сезімдерге қарамастан, жаратушының рахымен шешім қабылдап, оған сенім арталамыз. Бұл еш бір қиындықтарға қарамастан, адал болып қалуымызға көмектесетін тыныштық пен игілік әкеледі. Менің сүйікті жазушым Ханна Уайтл Смиттің өмірінде болған жағдайлар кімнің де болса жүйкесін жұқартар еді деп бізге Айнұр есімді бір тыңдарманымыз хатын жолдаған екен. Ол сезімдік жағынан тұрақсыз болып шыққан бір күйеуге шыққан екен. Күйеуі оның көзіне шөп салған. Бес баласының екеуі қызамық ауруынан көз жұмды. Бір қызы күйеуінен әлдебір суретшімен қашып кетті. Екінші қызы белгілі бір атеистке күйеуге шықты. Ханнаның өзі артриттен азап шекті, бірақ ол өз өмірін сезімдерінің негізінде құрған жоқ. Оның кітаптары сезімдерге еш тәуелсіз, жаратушы Алла Тағаланың соңынан еруге және оған мойынсынуға деген шешімділікті бейнелейді. Біздің Құдаймен қарым-қатынасымыз сезімдерінің негізінде құрылмауы тиіс. Сезімдер бар болғаны біздің еркіміздің қызметшілері. Ерік сезімдерімізді біз саналы түрде соған сәйкес шешімдер қабылдаған кезімізде ғана басқара алады. Сезімдерім деректермен сәйкес келмеген кездерде мен мына шындықты жариялаймын. Буырқанған сезімдер дауылға ұшыраған кеме секілді. Өзін ұстап қалуға қабілетті зәкірді қажет етеді. Егер сіздің еркіңіз оларды құдіретті Құдайға бағындыратын болса, онда олар біртіндеп басылып қалады. Жалпы, жазбада ешқандай дауылдарға қарамастан сезімдерді бақылауға ұстауға көмектесетін осындай жаратушы Құдай Тағаланың көп деген уәделері мен өсиеттері бар емес пе? Мысалға, жазылғандай, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздерімен бірге болып сендерге жар боламын. Яғни, біз өзімізді құрсап алған жалғыздық сезіміне бағынуға міндетті емеспіз. Иә, кейбір кезде бізді бір жалғызсырап, осы бүкіл әлемімізге қарсы тұрғандай, немесе осы адамдар біз туралы солай ойлап жатыр ма, деген сияқты түрлі бір жалған ойларға беріліп жатамыз. Сол кезде міне жаратушы Құдай Тағаланың осына керемет сөздерін сіздер естеріңізге алсаңыздар. Ол сіздердің әр қамдарыңызды ойлайды, яғни біз ертеңгі күнімізді уайымдамай тыныш ұйықтай аламыз. Таулар қозғалып, төбелер шайқалар, бірақ жаратушының сүйіспеншілігі ол сізден айнымаз. Яғни бізге қорқынышты өмір сүрудің қажеті жоқ. Сондай ақ жаратушы Құдай Тағаланың сөзінде менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші тыныштығы сияқты емес. Сондықтан көңілдерін қобалжып қорықпаңдар. Яғни қандай жағдайларда болмасын, қорқынышқа берілмеуімізге болады. Еш нәрсені уайымдамаңдар. Бұл біздің барша уайымдарға қарамасан тыныштыққа ие бола алатынымызды білдіреді. Оған барлық жағдайларға да алғыс айтыңдар. Яғни жаратушы иемізге, яғни айналамыздағының бәрі қирап жатса да біз алғыс айтуға тиіспіз. Жауларыңды жақсы көріңдер дейді. Сондай ақ біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Бұл оның бізге қарсы қандай күнә жасағына қарамастан, біз кешіре алмайтын адамның жоқ екенін білдіреді. Гормональдық өзгеріс болған кезде мен өзіме жауап бере алмаймын. Егер біз бұл өтірікті қабылдайтын болсақ, онда көп өтпей-ақ өзімізді шарасыз сезінгенде немесе мазастанған кезде өз-өзімізді ұстай алмайтын жағдайға жетіп жатамыз. Міне, осы өз-өзімізді ұстай алмаймыз деген өтірікке де сенеміз, біз өз сезімдерімізге сеніп қана қоймай, оларға бағынуға да бейінбіз. Сонымен егер түнгі сағат 10-да аяқ астынан шоколадты балмұздақ жегіміз келсе, онда біз бірден тоңазытқышқа қарай бет аламыз. Егер ұйқымыз келмесе, түннің жарымына дейін фильм қараймыз. Егер келесі күні таңертең төсегімізден тұрғымыз келмесе, біз көрпемен басымызды бүркеп, науқастанып қалған түр көрсетеміз. Егер кешкі ас дайындауға аса құлқымыз болмаса, онда пиццаға тапсырыс береміз. Егер де үйдің іші жинастырғымыз келмесе, онда үйдегі бұл ретсіздіктің күйзеліске ұрынуымызға себеп болуын күтеміз. Мәселе мынада, егер біз сезімдеріміздің жетегінде кетіп, өміріміздің тізгінін беріп қоятын болсақ, онда қиындықтар туындаған кезде тағы да соларға құлақ асуымыз әбден мүмкін. Соңғы жылдары әйел өмірінің бірнеше кезеңі жайында көп айтылады. Кейбір зерттеулер біздің қаншалықты тамаша жаралғанымызды түсінімізге шындығында да көмектеседі. Бірақ қазір көп деген әйелдер тек өз бастарын ғана ойлайтын болды. Және адамдарға қатысты бұл кешірімсіз қылықтарын ғалымдардың деректеріне негіз деп ақталады. Кейбір әйелдер жаман көңіл күйлері мен жағымсыз қылықтар үшін жауапкершілікті өздерінің етекір циклдарына жүктеуге тырысады. Бұл әрине менің де осылай жаңағыдай көптеген әйелдердің бойында осындай жиі сезімдер, яғни бір нәрсе ұнамаса, оны біреуге сілтей салып, соны сылтаурата салып, сондай жағдайларға біз өзіміздің сезімдерімізді мойындауға жол бермей жатамыз. Ал оның түпкі мақсаты не? Бізге келіп түскен хатты қазір мен бір тамаша өннен кейін жалғастыратын боламын.
And then
Бізде бір тыңдарман Рамиле есімді өзінің некесін талқан етуге аз қалған бір кішкентай әңгімесін жазған екен. Менің жасым 52-де және мен сіз айтып отырған өтіріктің бүкіл өмір бойы жүрегімді билеп келгенін көріп тұрмын. Күйеуім мұны әшкерелеп маған шындықты ашып беруге тырысты. Бірақ мен алдауға түскенім сондай, оған тіпті құлақ асқым да келмеді. Мен тек күйеуім менен кетуге жиналғанда ғана барып, есімді жиынып дейді. Кейбір әйелдер өздерінің көңіл күйлерінің үнемі өзгеріп тұруымен адам түсінбейтін әрекеттерін жүктіліктің ауыр өтуімен түсіндіреді. Ақтайды деп есептеңіз де болады. Мен етеклерді тоқтап бала туудан қалатын мезгілдер жеткенде жүйкелерінің сыр беретіне алдын ала дайындалған әйелдерді кездестірдім. Біздің ағзамызда болатын процестердің сезімдерімізге, ойларымызға тіпті рухымызға әсер ететін сөзсіз. Біз өз тұлғамыздың кейбір құбылыстарын бейтараптандыра алмаймыз. Олардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Бірақ тәне жағдайымызға немесе гормональдық өзгерістерге негіздеп, тәне күнәһар әрекеттерімізді ақтауға тырысқан кезімізде біз шайтанның торына түсеміз. 12 жасында жыл бойы еш себеп жылаумен болған есімде, ал қазір сол кезде менің ағзамда салмақты өзгерістердің жүргенін, өзімнің әйелге айнала бастағанымды түсінемін. Бірақ қазір мен сол кездегі ашушаңдығым мен өкпешілдігімді кешіруге мұның себеп болмайтынды түсінемін. Көп жылдар бұрын жұмыс кестемнің тығыздығынан, тәне және сезімдік жағынан қатты шаршап жүрдім. Адамдармен қарым-қатынасым нашарлап, көзіме көрінгенін бәрін сынай бастадым. Айналамдағы адамдарға менің жанымда болу аса қиынға айнала бастады. Сонда бір досым маған былай деді: «Сенің шаршағандығың өзіңді осылай ұстауыңа құқық бермейді». Сол кезде бұл әшкерелеудің маған ұнамағанын мойындаймын, бірақ дәл сол сәтте бұл маған аса қажет еді. Бұл жанға бататын, бірақ қажетті шындықты еске алу болды. Жаратушы Құдай біздің ағзамызда жыл мезгілдері мен циклдары болатындай етіп жаратты. Әрине, өмірдің әр бір кезеңінің өз қиындықтары бар. Күнә мен құлдыраудың салдарының бірі босанудың ауыр болуы. Бірақ әңгіме тек босану туралы ғана емес, мысалы, кейбір әйелдердің етек іркезінде тартатын азаптары да күнә мен құлдырауды біздің есімізге салады. Бірақ етек ір циклы бұл сондай Құдайдың бізді әйел етіп жаратқанының, сондықтан біз бала көтеріп оларға өмір сыйлай алатындығымыздың ескертпесі де. Күйеуге шықпасам да бұл менің кім екенімді, Құдайдың мені не үшін жаратқаны және Құдайды осында жер бетіне қалай дәріптей алатындығымның тамаша ескерту екенін білемін. Біздің тәнімізді жаратқан Құдайдың өзі емес пе? Жаратушы Құдай Тағала ағзамыздың қалай орналасқанын түсінбейді дейсіз бе? Сіз шын мен ақ біздің гормондарымыз, етекіріміз, жүктілігіміз бен етекіріміздің тоқтауы Құдайды таңдандырады. Және ол осынай кездерде бізді қамымызды қалай жасауды білмейді деп ойлайсыз ба? Жоқ. Дүниеге әлі келмей тұрып ақ, жаратушы Құдай Тағала сіздің денеңіздің әр бір молекуласын, өміріңіздің әр күнін мұқият жоспарлап қойды. Ол сіздің алғашқы етекір келетін күніңізді белгіледі, қашан және қанша бала көтеретініңізді анықтап қойды. Ол сіздің денеңізде әр бір сәтте не болып жатқанын анық біледі.
Жүргім келеді, әппақ қар боп жауғым келеді.
дана әрі сүйуші жаратушының сіздің гармондарыңызбен не болып жатқан білмеу немесе өміріңіздің әрбір кезеңде сізге қамқорлық жасай алмауы мүмкін бе? Ол оңай өмір сұмбайды, бірақ сіздің барша қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға әрбір кезеңде қиындықтарды жеңуге жеткілікті рахмын сыйлауға уәде етеді. Менопауза мен эстроген туралы кітаптар жазылудан көп бұрын Франциск де Сали, ол кісі 1567 және 1622 жылдар аралығында өмір сүрген болатын, барлық жастағы әйелдер үшін дана сөздер айтып кеткен. Өмірде болатын өзгерістерден қорықпаңдар. Одан да болашаққа өздерің меншігі болып табылатын Құдай сендерді барша жамандықтардан азат етеді деген үмітпен қараңдар. Ол сендерді осы күнге дейін сақтап келді. Сонымен оның қолынан мұқтап ұстаңдар. Сонда өмірлеріңде ол сендерді жетелеп жүреді. Ал сендер енді жүре алмайтын болған кезде ол сендерді қолына көтеріп алады. Дәл осы күні сендердің қамдарыңды ойлайтын мәңгілік жаратушы Құдай ертең және әрбір күні сендер қамдарыңды жасайды. Ол сендердің азапқа түсулеріңе жол бермейді, немесе оған шыдауға күш береді. Күйзелісті ең бірінші дәрінің көмегімен емдеу қажет емес, немесе психиатрға қаралу керек. Осы орайда біз жаңағы ол осы тарауда жазып отырған кезімде маған бір әйел қоңырау шалған. Ол күйеуінің көп жылдан бері күйзелістен арылмай жүрген үшін уайымдайтынын айтты. Бұл олардың некелеріне үлкен әсерін тигізуде. Әңгіме барысында ол маған осыған ұқсас жағдайларға тап болған көп деген адамдарды мазалайтын сұрақтар қойды. Мүмкін бұл тұқым қуалаған ауру болар. Оның күйеуінің отбасында өз-өзіне қол салу оқиғалар болыпты. Мүмкін бұл бұған нашар денсаулығы немесе оның қабылдаған дәрілері кінәлі болар. Бұл жерде шайтанның қатысы жоқ екен. Мүмкін күйеуін белгілі бір рухани шындықты түсінбей оның кесірінен қобалжып жүрген болар. Күйзеліс әйелдердің басты қиындықтарының бірі. Біз одан еркектерден екі есе артық зардап шегеміз. Әйелдердің күйзелісі қазір батыста бұрын ешқашан және еш жерде болмаған деңгейде белең алады. Дәрігерлердің бұл науқасты бастала салған сәтінде анықтап, оны дәрімен немесе психотерапиямен емдейтіндеріне қарамасан, аурулардың саны тек өсе түсуде және одан айыққандардың пайызы тым төмен. Күйзеліс деп аталатын жан ауруы күнә мен құлдыраған әлемдегі өмірдің салдары. Күйзелістің тұқым қуалау мен өзге де тәни факторлардың арасындағы өзара байланысты анықтау үшін көптеген ғылыми және медициналық зерттеулер жүргізілді. Көп нәрселер әлі күнге дейін зерттелмеген күйінде қалуда. Сондай ақ әр түрлі емдеу тәсілдерінің салдары жайында да көп нәрселер белгісіз. Бірақ біз күйзелістің белгілерінің көп жағдайда қайырымсыздық, шешім таппаған жанжалдар, жауапкерсіздік, кінәлілік сезімі, қайғы, кешіргісі келмеу, сенімсіздік өз құқықтарының толықтай орындалуын талап ету, ашушаңдық және өзімшілдік секілді рухани және жан сырқаттарының нәтижесінде болатынын анық білеміз. Егер бұл аурудың негізгі алғашқы белгілерімен күрес жүргізбесе, онда бұл міндетті түрде біздің жандық немесе тәндік саулығымызға әсерін тигізеді. Кей жағдайларда дәрілер күйзелістің белгілерін әлсірете алады. Бірақ егер күйзелістің негізгі себебін тән сырқаты болмаса, онда дәрілердің әсері тек уақытша ғана болады. Дұрыс тағайындалған дәрілер күйзелістің ауыр түріне шалдыққан адамның өз-өзіне келіп сырқатының себебін түсіну үшін айқын ойлай бастауына көмектесе алады. Бірақ бірде бір дәрі рухтың ауруын жаза алмайды. Өкінішке орай, адамдардың басым бөлігі өз қиындықтарының шешімін дәрілерден күтеді. Бірақ егер адам өзінің ішкі қиындықтарын шеше алмайтын болса, онда оны шынайы азаттық алудан үміттенбей қоюына да болады. Жа Жалпы біз бұл жерде ең алдымен сезімдеріміздің немесе жағдайларының қандай болғанына қарамастан, ең бірінші біз жаратушыдан көмек сұрауымыз керектігін жайында айтылады. Жағдайымыз жақсы ма, жоқ әлде азап шегіп жүрміз бе, бақыттымыз ба, жоқ қайғырып жүрміз бе, деніміз сау ма, әлде ауырып жүрміз бе? Ең алғашқы қадам қашанда Құдайдың қатысуын сезіну болу тез. Қиын жағдайларда жаратушыдан соларға төтеп беруіміз үшін қажетті нәрселердің бәрімен қамтамасыз етуін өтінуіміз қажет. Бірақ біз көп жағдайларда Құдай туралы ойламаймыз. Егер жанымыз ауыратын болса, онда біз жұбату іздеп бірден аурудан айықтырудың материалдық көздеріне бет бұрамыз. Жанымыздың қараңғы түнде Құдайдың не айтатына құлақ салғаннан гөрі, өзімізді тыңдап, жұбату сөздерін айтатын құрбымызға қоңырау шалғанымыз әлдеқайда жеңіл. Тәни қалауларымызды кесімді түрде бас тартып, рухта өмір сүргеннен гөрі бізге ауруымызды тамақтың күшімен немесе ұйқы арқылы басқанымызды әлдеқайда жеңіл. Өзімізді бағындырып, ашушаңдығымыз үшін кешірімді Құдай мен адамдардан іздегеннен гөрі бізге өз сезімдерімізді теледидардың шуылымен басқан жеңілге түседі. Құдайдан басымызға түскен қиындықтардың себептерін сұрағаннан гөрі бізге күйзеліске қарсы дәрілердің кезекті қорабын сатып алған оңайға түседі. Ал мүмкін біз бұл біздің разы болмауымыздың, талапшылдығымыздың немесе қатты ренішіміздің кесірінен туындаған болар. Осы дүниелік құралдар уақытша ғана жеңілдік әкелуі мүмкін. Олардың әрекеттері тез аяқталады. Мұндай кездер біздің терең қажеттіліктерімізді тек жұбаныш пен жігер аталының Құдайы ғана қанағаттандыра алады.
Бақытқа бөлеп өтемін деп ем. Сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Сені ешкім мендей сүйе алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын табаларсың, бірақ мендей таба алмайсың.
Thank you.
жалпы біз өзге құралдарының бәрі бірдей жаман деп тұрған жоқпыз. Кішкентай үш баласы бар жас ананың мүмкін ұйқысын қандырғаны да дұрыс шығар. Кейде біздің көңіліміз, көңіл күйімізді дәмді тағам да көтеру мүмкін. Күйзелістің кейбір белгілерін дене жаттығулары арқылы да жеңілдетуге болады. Егер шындықты есімізге салатын болса, онда бізді достарымыз да жұбата алады. Дәрігердің күйзеліске себепкер болған ауруды тауып, оны емдеп жазу мүмкін. Бірақ тәндік және рухани қиындықтарды шешу үшін кәсіби мамандар мен дәрілердің көмегіне жүгіне беруге бейімділіктің соңы миллиондаған әйелдердің бұрынғысынан да нашар күйге ұшырауларына әкеліп соқтыру мүмкін. Соңғы біраз жылда түрлі сезімдік және жүйке ауруларына ұшыраған адамдарға тек мамандар ғана көмектесе алады деп есептеу салтқа айнала бастады. Тіпті кейбір адамдардың өздері мұндай адамдарға көмектесуге өздерін жеткілікті дәрежеде құзырлы сезіне алмай, оларды кәсіби психологтарға, психиатрлар мен психотерапевтерге жіберіп жатады. Бұл кәсіби дайындықтан өткен адамдар пайдасыз дегенді білдірмейді. Әрине, егер олардың кеңестері жаратушының сөзі мен оның өсиеттеріне негізделген болса. Егер жаныңыз ауырып азап шегіп жүрсеңіз, онда осы денеңіздің өзіңізге қызмет етуіне, яғни жаратушыға ерік беріңіз. Өз мұқтаждықтарыңызды жайлы достарыңызға, әсіресе осы сіздің жаныңызға жақын анаңыз болсын, әкеңіз болсын, әпкеңіз болсын айтып беріңіз. Және олардан өзіңіз үшін осындай жаратушыдан дұға тілеуге етуін өтініңіз. Сезімдік әлсіздігіңізге немесе ауруыңызға себеп болған күнәңізді мойындаңыз. Міне, жалпы әңгіме сезімдер жайлы болғанда біз өзгермейтін қуанышты көңілгүйдің жалпы осы өмірдің түпкі мақсаты емес екен ұстауға тиіспіз. Жалпы жаратушы Құдайының өзінің жолын қушыларға барша жағымсыз сезімдерден азат боласыңдар деп өде берген. Керісінше, біз жерлік тәнімізде қаншалықты ұзақ өмір сүретін болсақ, жан азабы мен қиындықтар да біздің жолымызда соншалықты көп кездеседі. Біз осы өміріміздің бәрінің жақсы болуына емес, жаратушыны дәріптеуге және оның ақтап алу жоспарына кедергі келтірмеуіміз керек екенін біздер білуіміз керек біз. Қалғанның бәрі өткінші, шынайы қуаныш тек осы мақсатқа адалдықта сақтауға ғана. Жалпы ақиқатты өтірікке қарсы ғой. Бізде көбінесе өтірік деген, яғни егер мен бір нәрсені сезінетін болсам, онда бұл менің шындық болғаны дегеніміз. Ал шындығында өз сезімдеріме үнемі сенім арта беруіме болмайды. Көп жағдайда олар шындыққа сәйкес емес, және менің соларға алданып қалу мүмкін. Мен шындыққа сәйкес келмейтін кез келген сезімнен бас тартуға тиіспін. Мен өз сезімдеріме ие бола алмаймын. Сезімдерім мені басқаруға тиіс емес. Мен шындық туралы ойлануға, барлық ойларымды шындыққа, құлақ асуға, бағындыруға шешім қабылдай аламын. Және Құдайдың сезімдерімді басқаруына ерік бере аламын. Гармондық ақау кезінде мен өз-өзіме кепілдік бере алмаймын. Ал жаратушының рахымдылығы мен нені сезінетіне қарамастан, оған бағынуға өз еркіммен шешім қабылдай аламын. Күнәһар әрекеттерге, адамдармен жаман қарым-қатынас немесе дөрекілікке ешқандай ақтау жоқ. Мен өмірлік, тәни және сезімдік циклдарым өзімді жаратқан, менің қамымды ойлайтын және менің өмірім жайлы бәрін де білетінің бақылауында. Күйзелісті ең бірінші кезекте дәрілер арқылы емдеу қажет немесе психиатрға қаралу керек дейді. Ал шындығы, күйзелістің тәни және сезімдік белгілері тез арада шешуге тиісті рухани мәселелердің салдары болуы мүмкін. Егер менің күйзелісім тәндік науқастың кесірінен болмаса, онда дәрілер менің азабымнан азат ете алмайды. Мен өзімді үнемі жақсы сезінуге тиіспін деген заң жоқ. Сезімдерімнің қандай екеніне қарамастан, мен Құдайға алғысымды айта аламын. Оған құлақ асып, адамдарға қызмет ете аламын. Міне, құрметті радио тыңдармандары, бұл бүгінгі біздің тақырыбымыз сезімдер жайында болатын. Егер де өздеріңіздің бүгінгі тақырыпты тыңдай отырып, бағдарламаны тыңдай отырып, бір сұрақтар туындайтын болса, әңгімелеріңіз сондай осы тақырыпқа қатысты болса, онда біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30, я болмаса Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Single.